Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы кадырман угарман, 12 марттагы таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Аны алып барып жаткан мен Кундуз Кызылжарова. Алгач программабыздын кыскача мазмуну. Мусулмандардын ыйык ороз айы бул жолу Газада согуш шартында башталды.
Эч нерсе ала алган жокмун. Базардан куру кетип баратам. Консервалар менен кантип ооз бекитебиз? Кантип ооз ачабыз?
Кыргызстанда кызамык менен ооругандардын жалпы саны 5000 чукулдап, дарыгерлер коңгуроо кагууда. Соңку бир аптада эле бул ооруну 800 адам жуктурган.
Мен 2 балам тең, азыр 10 күндөн бери бейтапканада жатабыз. Кызамык менен ооруп, мындай мусулманчылыкка чалып, ишенбестиктен, анан ар кандай прививкалардан коркуп биз албай жүргөнбүз.
Мындан тышкары жергиликтүү жана эл аралык маанидеги темаларга кеңири токтолобуз. Азаттыктан алыстабай турмуз. Алгач таңкы жаңылыктардан Элиза Кененбаевадан угуп алыңыз.
Европалык медиа кызматкерлер кыргыз бийлигин журналисттерди бошотууга үндөдү. Чехия, Словакия, Польша, Венгрия, Эстонияда иштеген медиа кызматкерлердин видео кайрылуусун Братиславадагы Яна Кучияка иликтөө борбору Фейсбукка жарыялады. Алар Кыргызстанда акыркы жылдары сөз эркиндигинин абалы начарлап баратканын белгилеп, муну Орусиялык ыкмага теңешти. 17 январда Бишкектин 1 май райондук соту Айт Айттеси жана Темиров Лайф долбоорлорунун, Арча медианын жана Политклиника басылмасынын кармалган 11 кызматкерин 13 мартка чейин камакка алган. Кийин шаардык сот ал токтомдорду күчүндө калтырган. Милиция журналисттерди жапырт башаламандыктарга чакырык жасаган деп айыптоодо. Камалган журналисттер муну четке кагып жатышат. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар бийликти эркин журналисттерди бошотууга чакырууда. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы Бишкекте Азия өнүктүрүү банкынын, Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын жана дүйнөлүк банктын өкүлчүлүктөрүнө чет элдик өкүл мыйзам долбооруна тынчсыздандыруу билдирүүнү өтүнүп кат тапшырышты. Маалым болгондой 15 уюмдан турган топ, анын ичинен бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы 4 эл аралык каржы институтуна чет элдик өкүл мыйзамы долбооруна олуттуу тынчсыздануусун билдирип кат жолдогон. Чет элдик өкүл деген ат менен таанылган коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоору 2023 жылы 25 октябрда жогорку кеңеште биринчи окууда, ал эми 22 февралда экинчи окууда кабыл алынган. Харьковда орус армиясынын чабуулунан мейманкана талкаланды. Орусиянын армиясы Украинанын аймагына 25 шахет дрону менен чабуул койду. Алардын 15 асмандан атып түшүрүлгөнүн Украина армиясы билдирди. Харьковда дрон соккуларынан 2 көп кабаттуу үй, мейманкана, коммуналдык ишкананын имараты, жарандык инфратүзүм объектилери талкаланды. Курман болгондор тууралуу маалымат жок экенин Харьков облусунун аскердик администрациясынын жетекчиси Олег Синегубов 11 мартта билдирди. Одесса облусунун башчысы Олег Кипер маалымдагандай, учкучсуз аппараттар административдик имараттарга тийген. Алардын биринде тутанган өрт өз убагында өчүрүлдү. Орусиянын коргоо министрлиги азырынча бул чабуулдар тууралуу маалымат бере элек. Адатта орус бийлиги бир гана аскердик объектилерди бутага алганын билдирип келет. Ал арада New York Times басылмасы жазгандай, Украина батыштагы өнөктөштөрү убада кылган 45 F-16 аскердик тик учагынан 6-ны гана июль айында алышы мүмкүн. 11 мартта жарык көргөн макалада учактардын жеткирилишинин жайлашынын негизги себеби Румыниядагы авиабазада Украина учкучтарын үйрөтүү иштери болуп жатканы белгиленет. Окуулар стандарттарга салыштырмалуу тездетилген режимде өтүп жатканы менен Украина жана анын өнөктөштөрү күткөндөн кеч болууда. Учкучтар истребительдерди натыйжалуу башкаруу үчүн адегенде англис тилин жана батыштын аскердик жөндөмдөрүн үйрөнүүгө аргасыз болууда. Дания, Нидерланд, Норвегия жана Бельгия Украинага F-16 бомбалык учактардан 45-ти жөнөтүүнү убада кылышкан. Дания алгачкы 6 учакты жаздын соңуна чейин, калган 13-тү жыл аягына чейин жеткирүүгө сөз берген. Калган мамлекеттер так мөөнөтүн айткан эмес. Португалиядагы шайлоодо оңчул популисттик Жетишет партиясы 10 мартта өткөн шайлоодо парламенттеги позициясын 4 эсе бекемдеди. Бюллетендердин 99% саналып бүткөндөн кийинки жыйынтыкка ылайык аталган партия парламенттеги 230 орундун 48-ин ээлегени маалым болду.
И desta vez o povo disse o que queria. Disse que a direita tem que governar. И pediu à direita para governar.
Бул жолу шайлоочулар өз каалоосун билдиришти. Алар оңчулдардын башкаруусун каалашты жана талап кылышты. Биздин мандат Португалия элинин мандаты. Биздин мандат Португалияны алдыдагы 4 жылда башкаруу, деди аталган партиянын лидери Андре Вентура. Ал эми оңчул борборчул демократиялык альянс партиясы үчүн шайлоочулардын 30% добуш берди. Мындай көрсөткүч менен алар парламенттеги 79 орунду алары айгинелейт. 2015 жылдан бери бийликте турган социалисттик партия көпчүлүк добушка ээ боло алган жок. Франс Пресс агенттиги 11 марттын таңында кабарлагандай, бул партия 77 орунду гана ээлей алат. Былтыр ноябрда Португалиянын премьер-министри Антонио Кошта коррупциялык чуунун жыйынтыгында кызматтан кеткенден кийин парламент таратылып, мөөнөтөн мурда шайлоо өтөөрү жарыяланган. Орусиянын президенти Владимир Путин чет элдик агенттердин ресурстарында жарнама жайгаштырууга тыюу салган мыйзамга кол койду. Буга чейин мамлекеттик дума февралдын соңунда кабыл алган мыйзамды Федерация кеңеши жактырган. Мыйзамга ылайык орус жарандарына жана компанияларына чет элдик агенттердин ресурстарына, тактап айтканда социалдык тармактардагы каналдарына, блогдоруна, баракчаларына жарнама жайгаштырууга тыюу салынат. Ошондой эле чет элдик агенттердин өзүлөрүн маалымат каражаттарында жана интернетте жарнамалоого болбойт. Чет элдик агенттин каналына жарнама жайгаштыргандар 2 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Чет элдик агенттер тууралуу мыйзам Орусияда 2012 жылы кабыл алынган, ага ылайык юстиция министрлиги чет жактан каржыланган жана саясий ишмердик менен алектенген коммерциялык эмес уюмдарды чет өлкөлүк агент деп тааный алат. Жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен микрофондо Элиза Кененбаева болду. Биз болсо берүүбүздүн макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кактус медиа маалымат агенттиги сот чечимине ылайык Вечерний Бишкек басылмасына 600 000 сом төлөп берүү үчүн окурмандарынан акча чогултууну улантууда. Өткөн жылы Вечерний Бишкек басма үйү гезиттин жабылышы тууралуу макалага байланыштуу Кактус медианы сотко берип, сот доо арызды жарым жартылай канааттандырган. Ага ылайык баш аягы медиа жана анын кызматкери 600 000 сом төлөөгө милдеттендирилген. Бул жалпыга маалымдоо каражаттары Кыргызстанда азыркы бийликтин тушунда көп суммадагы акчалай доого алган биринчи окуя болуп калды. Ал тапта президент Жапаров Кыргызстандагы медиа жетекчилери менен жолугуп, жалпыга маалымдоо каражаттары менен конструктивдүү диалогту улантууга даяр экенин айтты. Кененирээк Каным Гүлелкеева айтып берет.
Кактус медианын журналисти Делия Юсупова Вечерний Бишкек медиасынын доо арызынын негизинде талап кылынган 100 000 сом компенсациянын төлөп бергени белгилүү болду. Бул тууралуу журналист Азаттыкка өзү ырастап, керектүү сумма ашар жолу менен чогултулганын билдирди. Буга чейин Кактус медианын жамааты медиага жана анын кызматкерине тагылган доодон кутулуу үчүн краудфандинг жарыялаган. Натыйжада Юсупованын эсебине 146 000 сом чогулган. Калган каражат Кактус медиага тагылган доону төлөөгө коротулат. Мекеменин жетекчиси Дина Маслова жалпы доодон кутулуу үчүн дагы 350 000 сомдой зарыл экенин билдирүүдө.
Биз акча чогултууну улантып жатабыз. Чогултулган каражат бизге коюлган доону төлөөгө жетпейт. Каражаттын бир бөлүгүн краудфандингден түшкөн акчадан, бир бөлүгүн өзүбүздүн каражаттан төлөйбүз. 200 000 сомду биз 1 майга чейин төлөшүбүз керек. Азыр Деля 100 000 төлөдү. Буга чейин чогулган акчаны кошкондо дагы 350 000 каражат төлөшүбүз керек.
Вечерний Бишкек басма үйү гезиттин жабылышы тууралуу макалага байланыштуу Кактус медиа басылмасын былтыр январь айында сотко берген. Буга 2022 жылы декабрда Кактус медиа Вечерний Бишкек гезити 2023 жылдын январь айынан баштап чыкпай турганын электрондук сайты гана калганын жазганы негиз болгон. Вечерний Бишкек бул кабарды чындыкка дал келбейт деген жүйө менен сотко кайрылып 50 000 сомдук доо койгон. Журналист Диля Юсупова, башкы редактор Наталья Темирбаева жана негиздөөчүсү Дина Масловадан 25 000 сом, калган 25 000 сомун сайттын өзүнүн өндүрүүнү талап кылган. Былтыр майда Бишкектин 1-май райондук соту макаладагы маалыматы чындыкка дал келбейт деп таануу тууралуу доо арызды жарым жартылай канааттандырган. Башкача айтканда, кабардагы банкрот деген сөз гана жокко чыгарылган. Бул жалпыга маалымдоо каражаты. Кыргызстанда акыркы бийликтин тушунда көп суммадагы акчалай доого жыгылган биринчи окуя болуп калды. Журналисттер коомдук бирикмесинин жетекчиси Нурдин Дүйшөнбеков бул эркин медианын ишине сөзсүз таасирин тийгизет деп эсептейт.
Кактус медианын мындай алып карасак, бул эң ийгиликтүү мисалдардын бири. Өз алдынча иштеп, мамлекет тарабынан бир тыйын албай туруп, өзүн өзү каржылап, камсыздап эметкен ушул күчтүү, сапаттуу, ар тараптуу маалыматты берип турган агенттиктердин бири деп билебиз. Кубаттап көрсөтүп, үлгү катарында алып жүрүшсө деле жарашчу да.
Дүйшөнбеков 11 журналисттин камалышын, айрым маалымат каражаттарга басым болуп жатканын белгилеп, өлкөдө сөз эркиндигине байланыштуу абал көңүл жылытарлык эмес экенин белгилеп жатат. Ал тапта президент Садыр Жапаров өткөн аптанын соңунда Кыргызстандагы 40 медиа жетекчилери менен жолугуп, ЖМКлар менен конструктивдүү диалогду улантууга даяр экенин айтты. Жолугушуу жабык эшик артында өткөндүктөн анда талкууланган маселелер көп ачыкка чыгарылган жок. Бул жолугушууга катышкан Дина Маслова буларга токтолду.
Бийлик башында отургандар Кыргызстанда сөз эркиндиги бар деп айтышат. Биз бул багытта олуттуу маселе бар экенин белгилеп келебиз, бирок ар бири өз позицияларында калды. Эң башкысы, журналист ролун түшүнүп, ишин андан ары улантышы керек же коркуу сезими болуп жатса, бул тармактан кетиши керек. Эгер биз бийликке ыктап, аларга жаккан нерсени гана жазсак, анда пропагандист болуп калабыз. Бул таптакыр башка кесип болуп калат.
Мамлекет башчы менен жолугушууга баргандардын катарында болгон Майдан КЖ гезитинин башкы редактору Нургазан Аркулов журналисттер аша чапкан учурлар жок эмес дейт.
Биздин Бишкек басылмасы менен каптысынын ортосундагы эле нерсе бул деген чарбалык эле иш болуп атат. Анан журналисттердин камалышы боюнча өзүнүн оюн эркин ачып айткан адамдардын кумукталышы бул жаман нерсе, мен ага түптөн менен каршымын. Бирок ошолор кандайдыр бир себептен жалпы журналистикалык эрежелер, журналистикалык стандарттардан капкачан чыгып кеткенде блогермин дегендер болуп атат да камалгандардын 90%. Баары бир бул болуп аткан окуялар кандай бир негизде өзүн өзү тарбиялоого алып келет деп ойлойм да.
Буга чейин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун камалган 11 журналистти бийлик тарбиялоо үчүн камаганын айтканы талкуу жараткан. 11 журналист жапырт камалып, клуб сайты бөгөттөлүп, 24 КЖ агенттигинин кеңсесине мөөр басылган көрүнүштөрдүн фонунда Freedom House эл аралык уюму Кыргызстан 4-жү жыл катары менен эркин эмес мамлекет аталганын жарыялаган. Уюмдун жаңы баяндамасы 29 февралда жарыяланды. Мындан сырткары өлкөдө бир нече оппозициячыл саясатчы камакка алынып, сот жараяндары жүрүп жатат. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин жана аны коргой турганын кайталап келет. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар бийликти эркин журналисттерди бошотууга чакырууда. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар,
дарылоонун жаңы ыкмалары.
Тоо боорундагы айылдан алыскы Олимпке чейинки жолду баскандардын өрнөктүү тажрыйбасы.
Коомдук саламаттык.
Азаттыктын Сергек жашоо подкастын угуңуз.
Подкасты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Сергек жашоо.
Башка темалардан айтсак, Кыргызстанда 2 айдын ичинде кызамыкка чалдыккандардын саны 5000 чамалады. Бул тууралуу Республикалык иммунопрофилактика борбору билдирди. Илдетти жуктургандардын башкалаа Бишкекте, Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында көп болуп жатат. Өткөн жылы кызамык оорусу башкалаада күчөп, кийин башка аймактарда каттала баштаган. Дарыгерлер эмдөөдөн баш тарткандардын эсебинен улам оору жайылып жатканын жүйө келтирүүдө. Кабарчыбыз Наргиза Асекова кызамык боюнча өлкөдөгү соңку кырдаалды билип келди.
Бишкек шаарынын тургуну Улан Орозовдун 2 баласы кызамык болуп, 10 күндөн бери ооруканада дарыланып жатышат. Ал балдарын диний көз караштан улам эмдетпей койгонун айтат.
Буга чейин кичинекей маалында райондук жашаган жерде поликлиникалардан бизге эскертип эле жүрүшчү врачтар. Анан биз мындай мусулманчылыкка чалып, ишенбестиктен, анан ар кандай прививкалардан мындай бир коопсуздук жараткан учурлардан коркуп биз албай жүргөнбүз чын айткандачы. Анан бир где то 50% ишенбечү, мындай көр болобу болбойбу депчи. Мен азыр ишенип атам, что биз как ата эне катары балдарыбызга камкордук көрсөтүш керек экен, ар кандай мондай прививкаларды алышыбыз керек экен.
Учурда Бишкектеги жугуштуу оорулар бейтапканасында кызамык менен ооруган 180 бейтап жатат. Алардын төртөө жандандыруу бөлүмүнө түшүп, бири жасалма аппарат менен дем алып жатат.
Бул кызамык оорусу, бул вакцина управляемая деп коебуз медициналык тил менен айтканда. Бул эмне дегенди түшүндүрөт. Эгерде бала эмдөө алса, 100% бул оору менен оорумак эмес. Буну бекеринен дагы подъездный оору деп айтып коюшпайт. Эгерде бир оорулуу адам менен 10 киши контакт болсо, эгер эмдөө албаган болсо, ошонун 9-у тилекке каршы оору жуктуруп алат да.
Дейт республикалык клиникалык жугуштуу оорулар бейтапканасынын адиси Нургүл Молдалиева. Былтыр кызамыкка чалдыккандардын саны 7000 ашкан. Оорудан каза болгон 9 бейтаптын бири 5 айлык ымыркай эле. Быйыл 2 айда эле кызамык жуктургандардын саны 5000 чамалады. Республикалык иммунопрофилактика борборунун директору Гүлбара Ишенапысова.
Анын көп учуру дагы эле ошо Бишкек шаарында, Чүй областында, Жалабат областында жана Ош областында болуп жатат. Бишкек шаарын алсак, азыр 1200 учур катталды. Жалабат областында 1000 чейин учур катталды. Чүй областында дагы ушу 900 учур жана 800 ашык Ош областында катталып атат. Башка областтарда ушу 100 ашык учурлар катталууда.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматында өткөн жылы Кыргызстанда 9 айдан 7 жашка чейинки 500000 чукул бала эмделген. Ошол эле маалда баласын кызамыкка каршы эмдетүүдөн баш тарткан ата-энелер 22000 жеткен. Алардын көбү мындай чечимге диний түшүнүктөн улам барганын айткан. Кызамыктан эмдөө адатта бала 1 жашка толгондо жана 6 жашка чыкканда жасалат. Кошумча эмдөөлөр 9 айлык ымыркайдан тартып 7 жашка чейинки балдарга үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда акысыз жүргүзүлүүдө. Наргиза Асекова, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык, эл аралык темалардан айтабыз эми. Мусулмандардын ыйык орозу айы бул жолу Газада согуш шартында башталды. Жерге отурган палестиналыктар жан үрүп тамак аш табуу аракетинде. Бириккен улуттар уюму тилкеде 500,000 ашуун киши ачарчылык коркунучуна кептелгенин эскертти. Арачылардын орозодо ок атышууну токтотуу аракеттеринен майнап чыга элек. Темага кеңири Прагадан Айнура Жекши кызы кайрылат.
Адатта майрамдык маанайда белгиленген орозонун алдында газалыктар жер жемиш, жашылча, эт, быштак, таттууларды камдап койчу. Гуманитардык апаатка туш болгон тилкеде ушу тапта эл бул азыктарды алмак турсун таза сууга, бир сындырым нанга зар болуп турат.
Эч нерсе ала алган жокмун, базардан куру кетип баратам. Курма же сүт, эч нерсе жок. Балдарыма эмне аларымды билбейм. Консервалар менен кантип ооз бекитебиз? Кантип ооз ачабыз? Консервалар ашказанды оорутат. Балдар жашылча, жемиш жеш керек. Аябай алсырап ачка калып, чарчап калууда.
Бул жолку орозо буга чейинки жылдардан абдан айырмаланууда. Биринчиден жакындарыбыздан алыспыз. Үй бүлөлөрүбүз, досторубуз түндүктө калды. Баардыгы башкача. Базарда орозо үчүн зарыл көп нерсе жок. Болсо да кымбат.
Анклавтын түштүгүндө башпаналаган палестиналыктардын айтымында азык түлүктү абадан таштоо гуманитардык абалды жакшыртууга анча салым кошкон жок. Өткөн ишембиде жүктүн бир бөлүгү деңизге түшкөнү кабарланды. China Media Group'тун кабарчысы ачкадан алсыраган адамдардын туш-тушка кулаган тамак ашты талашып, айрымдары эсин жоготконун жазды. Февралдын этегинде Улуттар уюмунун гуманитардык иштерди тескөө кеңсеси Газанын 2,000,000 ашкан калкынын 576,000 чарчылык коркунучуна кептелгенин эскерткен. 10 мартта мусулмандарды орозо менен куттуктаган Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш биринчи кезекте Газадагы үрөй учурган окуялардан жапа чеккендерди ойлогонун айтты.
Рамазан тынчтыктын, туруктуулуктун, кең пейилдиктин баалуулуктарын чагылдырат. Тилекке каршы көптөгөн киши бул айды жаңжалдан там ташын таштап жер которууга мажбур болгон шартта белгилешет.
АКШ жана Еврошаркетте террордук деп таанылган Хамас башкарган Газанын саламат сактоо министрлиги жекшембиде маалымдагандай, согуш башталгандан бери тилкеде каза тапкандар 31000 ашты, 72,500 жараат алды. Жабыркагандардын 72% аялдар менен балдар. Израилдин коргоо күчтөрү армия Газанын жер жеринде операциясын уланткандыгын, 13 согушкер жок кылынганын билдирди. Ошол эле күнү өкмөт башчы Биньямин Нетаньяху анклавтын түштүгүндөгү Рафах шаарында операция жүрөрүн, ал бир нече аптага созуларын айтты. Өткөн шейшембиде Каирде Газада ок атышууну орозо айына чейин убактылуу токтотуу сүйлөшүүлөрү майнапсыз аяктаган. Хамастын өкүлдөрү арачылар сунуш кылган планды четке каккан. Израиль сүйлөшүүлөрдүн ал айлампасына өз делегациясын жөнөткөн эмес. Рейтерс агенттиги жазгандай, 10 мартта Египет эки тарап менен байланышып, Рамазан учурунда жарашуу маселесин талкуулоону улантууну сунуш кылды. Бирок радикал топта Израилда негизги пункттар, асыресе барымтадагыларды бошотуу боюнча мунасага келүүдөн алыс экени кабарланды. Өткөн 7 октябрда Хамас Израилдин аймагын ракеталар менен аткылап, айылкыштактарга кол салган. Натыйжада 1200 киши набыт болуп, согушкерлер 250 адамды барымтага алып кеткен. Ошол эле күнү Израиль радикал топко каршы согуш ачкан. Ал арада Иерусалимдеги эски шаарда Алякса комплексинин жанында израилдик миңдеген полиция кызматкери жайгаштырылды. Орозо айында адатта бул жерге күнүнө 10 000 деген мусулман зыяратчы барат. Айнура Жекши кызы, Прага.
Кыргызстанда жакырчылык, жумушсуздук көйгөйлөрү көбөйүп кеткенин эл аралык уюмдар да белгилешүүдө. Бишкекте аялдардын эл аралык тилектештигине арналган жөө жүрүш өттү. Мамлекеттик тил мыйзамы кабыл алынгандан бери 35 жыл өттү. Өзгөрүү болдубу? Басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшиев даярдады.
Жакырчылык, жумушсуздук күчөп баратканда Асман шаарын куруунун качаты жоктугуна Азия Ньюс гезити токтолду. Басылманын суроолоруна жооп берген серепчи Нарис Калчаев бийлик мега долбоорду кое туруп элдин маселесин чечсе жакшы болмок деген пикирин билдирген. Дүйнө жүзүндө суу тартыш, азык түлүк жетишсиздиги күндөн күнгө жогорулоонун үстүндө өзүбүздү азык түлүк менен камсыздай турган иш чаралар дагы жетишпейт, дейт Калчаев. Экинчи эксперт Эрнис Карбеков азыркы экономикалык системаны алмаштырмайын натыйжа чыгышы кыйын деген пикирде. Жашоо кымбаттоодо, мындай шартта тарифтерди көтөрүү эмес төмөндөтүү саясатын жүргүзсө кандай болот? Экономика саясатын системалуу түрдө өзгөртүп, өнүгүүгө арзан энергия ресурстарды камсыздап берсек, элдин жашоо шарты жакшырып, өндүрүш өсүп, жумуш орун көбөйүп, турмушубуз оңолот. Асман шаары жашыл энергетикага окшогон сунуштар пайдалуу эмес, дейт Карыбеков. Ушул эле кезде Кыргыз улуттук илимдер академиясынын президенти, сейсмология институтунун директору Канат Абдрахматов Кыргызстанда 1911 жылкы кемин жер титирөөсү кайталанбашын, 11 балдык силкинүү үчүн тектоникалык чыңалуулар топтолушу керектигин, андайга бери дегенде 3-4 миң жыл керек болорун билдирген. Азия Ньюс гезитинде жарыяланган маегинде мурдагы депутат Молдобаев уран кенин иштетип, аны Орусияга сатып, мамлекет пайда көрүшү керектигин ырастаган. Анын айтуусунда илгери урандын долондун ары жагынан жумгалдын какпак деген жеринен казып араба менен эле ташып кетишкен. Эч кандай радиация болгон эмес, эч ким деле кесип этин тартпады. Азыр техника өнүккөн заманда, ошон үчүн анчалык деле кооптонуштун кажети жок. Уран казылып, миңдеген киши жумуш менен камсыз болсо жаманбы? Уранды жөн эле каза бербейт, алгач адистерди окутат, анан иштери башталат. Ал жерде башка дагы сейрек кездешүүчү металлдар бар экени айтылууда, дейт Нарымбек Молдобаев. Мурдагы депутат кызыл омполдун уран кенин коркпой эле иштетсе болорун ырастаган. Тазаланган урандан мамлекет миллиондогон доллар киреше алат. Бүгүнкү күндө тазаланмаган урандын 1 килограммынын баасы 103 долларга чыкканын маалымдаган. Политклиника медиасы Бишкекте 8 мартта өткөн жөө жүрүшкө 500 ашуун адам катышканын, чогулгандар аялдарга каршы зомбулукту токтотууга чакырык жасашканын маалымдады. Катышуучулардын ырасташынча, аялдардын тилектештик маршы 2013 жылдан бери өтүп келатат. Жаңыдан башталганда жүрүшкө 20-25 киши катышса, жылдан жылга катышуучулар саны өсүүдө. Кыргызстанда аялдардын укуктары жетишерлик деңгээлде корголбойт. Алардын маселеси өлкөдөгү башка көйгөйлөрдүн фонунда калып, көп учурда айтылбай калат. Быйыл аялдын турмушу замандын күзгүсү деп аталган жөө жүрүшкө күйөөсү Сабап кулак мурдун кескилеп салган Асель Ногойбаева катышып, жүрүшчүлөр алдында: силер азыр менин жабылган жүзүмдү көрүп турасыңар, масканын артында кандай издер болгонун, эмнелерди башымдан өткөргөнүмдү баарыңар билесиңер. Бетимдеги тырыктар кырсык же оордан эмес, балдарымдын атасынын колунан калган издер. Бирок мен жалгыз эмесмин. Менин окуям Кыргызстанда күн сайын зомбулукка кабылган 100 000 деген аялдардын окуясы. Бул талкаланган тагдырлардын, талкаланган жашоолордун баяны. Коомдо зордук зомбулуктун бардык түрлөрү айыпталмайынча жылыш болбойт. Зомбулук улана берет. Бир жолу эле сабады, балдарды ойлойм деп эле баарына чыдай бербөө керек. Эже сиңдилерим, өзүңөр үчүн туруп, укугуңарды, өмүрүңөрдү, ден соолугуңарды коргогула, зомбулукка чыдабагыла, баш ийбегиле деп сүйлөгөн. Жүрүшкө чыккандар Кыргызстанда ар бир үчүнчү аял зомбулукка кабылаарын белгилешкен. Ушул эле басылма Бишкек шаарынын Тоолук Молдо көчөсүндөгү Арзуу жана Тайм Аут кафелеринин ордуна Спартак стадионунун кичи аренасы курулаарын, ал жерге курулчу аренанын эскиздик долбоору Орусиянын Самара шаарындагы муз тебүүчү аянтчанын долбооруна окшош экенин, бул плагиат деп эсептелинерин, буга чейин аталган медиа Ысык Көл облусунда курулчу Асман шаарынын презентациясын анализдеп, анда көрсөтүлгөн кадрлардын жарымынан көбү интернеттен көчүрүлүп алынганы аныкталганын ырастаган. Кабыл алынганына 35 жыл болгону менен кыргыз тили мамлекеттик тил статусуна көтөрүлгөн мыйзам толук кандуу иштебей жатканына Эркин Тоо гезитинде кызматынан алынардан бир аз илгерек улуттук комиссиясынын төрагасы Каныбек Осмоналиев токтолгон. Анын ырасташынча мыйзамдын толук кандуу иштебей жатышына мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер мамлекеттик тилди же расмий тилди билиши керек деген бирине тоскоолдук кылып келген. Жаңы мыйзамда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер мамлекеттик тилди билүүгө милдеттүү деп так жазылган. Анткен менен мамлекеттик ишкана мекемелер тил мыйзамынын талаптарын так аткарбай жатышат. Кээ бир министрлер иш кагаздарын 30% өйдө көтөрө албай убара, дейт Каныбек Осмоналиев. Ал тил мыйзамын аткарбаган 1-2 министрди иштен алыш керектигин, бул башкаларга сабак болушун эскерткен. Кыргыз тилин жасалма интеллектке киргизүү жаатында эч кандай иштер жасала электигин белгилеген. Кадырлуу агармандар, сиздер басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттансыздар.
Украинанын Орусия кол салган алгачкы айылдарында блокадада калып өлүмгө эң көп дуушар болгон Мариуполь шаарынын тагдырын баяндаган документалдык тасма быйыл Оскар сыйлыгына татыды. Америкалык киноискусство жана илимдер академиясынын кинематограф боюнча сыйлыктарын тапшыруу салтанаты 11 мартка караган түнү Лос-Анжелесте өттү. Оскар сыйлыгын быйыл эң көп алган тасма киносынчылар божомолдогондой эле Open Gamer болду. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Каяка барып жашынарыбызды да билбейм. Мен өлүп калгым келбейт.
Балдарын боорына кучактап, Орусиянын чабуулдарынан улам бир жерге жашынып, айласын таппай калган энелер, бир заматта ата энесинен айрылып, тумолой жетимге айланган балдар, жер төлөгө көчкөн жашоо, тынымсыз чабуулдар, Мариуполь шаары, Орусия Украинага кол салган алгачкы күндөр. Украиналык режиссер, фото-журналист жана жазуучу Мстислав Чернов дал ушул күндөрү кесиптештери менен Мариупольда болуп, тарткан видеолорунан Мариупольдагы 20 күн деген тасма жараткан. 95 мүнөттүк документалдык тасмада шаардын оккупациядагы алгачкы 20 күн ичиндеги жашоосу чагылдырылат. 21 күн дегенде кабарчылар шаардан гуманитардык коридор аркылуу чыгып кетүүгө үлгөрүшкөн. Дээрлик 2.5 айдан кийин шаар толук бойдон Орусиянын карамагына өткөн.
And the Oscar goes to 20 days in Mariupol.
Сыйлыкты тапшыруу салтанатында сүйлөп жатып, Чернов бул Украинанын тарыхындагы алгачкы Оскар экенин, сыймыктанып турганын айтты, бирок жеңүүчү деп аталган режиссер сахнада туруп алып, ушул тасманы мен эч качан тартпаган болсом гана деп айтууга мажбур болгон алгачкы окуя экенин белгиледи.
But probably I will be the first director on this stage who will say I wish I've never
Бул Оскарды Орусия Украинага эч качан кол салбаса, мындан ары эч качан биздин шаарларыбызга чабуул койбосо дегенге айырбаштагым келет болчу. Орусия биздин өз жерин, жай тургундарын коргоп чыгып, колго түшүп, азыр түрмөдө кармалып турган баардык аскерлерибизди бошотсо болот эле. Бирок мен тарыхты өзгөртө албайт экенмин. Өткөндө өзгөртө албайм. Чындык жеңип, Мариупольдуктар жана өз өмүрүн бергендер эч качан унутулбашы керек. Кино эс тутумду, эс тутум тарыхты калыптандырат.
Слава Украине!
Азов деңизинин түндүк жээгинде жайгашкан металлургия тармагы мыкты өнүккөн Украинанын маанилүү экономикалык жана өнөр жай борборунун бири, ири деңиз порту болуп турган Мариуполь бир кезде калктын жашоосу үчүн эң ыңгайлуу шаарлардын бири деп да таанылган. Ал эми Орусия кол салган 2022 жылдын февралынан апрель айына чейинки аралыкта Бириккен Улуттар Уюмунун расмий эсептөөсү боюнча бул шаар Украинанын адам өмүрү эң көп кыйылган, эң кооптуу аймагы болуп турду. Мариуполда согуш башталганга чейин 425 миңдей адам жашачу. Согуштун айынан анын 350 миңдейи үй жайын таштап ар жакка качууга мажбур болду. Бир нече ай ичинде курчоодо калган шаардагы көп кабаттуу үйлөрдүн 90%, жеке үйлөрдүн 60% талкаланганы же таптакыр жок кылынганы Улуттар Уюмунун баяндамасында белгиленген. 16 мартта Мариуполдун драма театрына жасалган авиа чабуул кеминде 300, айрым булактардагы маалымат боюнча 600 адамдын өмүрүн алган. Украин бийлиги билдиргендей, Мариуполь үчүн салгылашууларда кеминде 25 миң өмүр кыйылган, алардын 5-7 миңи талкаланган имараттарда уранды астында калган, 10 миңден ашуун адам сөөк, жапырт көмүлгөн жерлерден табылган. Укук коргоочулардын эсебинде Мариуполда өлтүрүлгөндөрдүн чыныгы саны 3 эсе көп болушу ыктымал. Орусия эл аралык укук коргоо уюмдарынын Мариуполь боюнча баяндамаларын четке кагып, адамдар Украин аскерлеринин колунан каза болгон деген жүйөсүн айтып келет. Мариупольдагы 20 күн тасмасынын режиссеру, сценарийинин автору жана оператору Мстислав Чернуфтун айтымында фильмге ошол күндөрү шаарда тартылган видеоматериалдардын 10% гана кирген. Тасманын алгачкы дүйнөлүк премьерасы 2023 жылы 20 январда АКШда Санденс фестивалинде болгон. Украинанын өзүндө ошол жылдын 31 августунда көрсөтүлө баштаган фильм буга чейин бир катар эл аралык сыйлыктарга татыды. Оскар бул фильмге мыкты толук метраждуу документалдык тасма номинациясында ыйгарылды. Ал эми мыкты фильм аталып, автору мыкты режиссер деп таанылып, сыйлыктардын эң көбүн чогулта алган тасма быйыл британиялык жана америкалык кинорежиссер Кристофер Ноландын Оппенгеймери болду. Бул тасмада ядролук физика боюнча окумуштуу, атом бомбасынын атасы аталган америкалык илимпоз Роберт Оппенгеймердин тагдыры тууралуу баяндалат. Башкы ролду ойногон ирландиялык актер Киллиан Мерфи бул эмгеги үчүн алгачкы Оскарын алды.
Биз атом бомбасын жасаган адам тууралуу тасма тарттык. Жакшыбы, жаманбы, биз баарыбыз Оппенгеймер дүйнөсүндө жашайбыз. Ошондуктан бул сыйлыгымды дүйнөдөгү баардык тынчтык орнотуучуларга арнагым келет,
деди актер сыйлыгын алып жатып. АКШ-дагы теориялык физиканы негиздөөчүсү Роберт Оппенгеймер өзөктүк кубатты иликтөө жана өндүрүү жаатын бир гана мамлекет эмес, эл аралык коомчулук, Бириккен Улуттар Уюму сыяктуу кадыр барктуу эл аралык уюм көзөмөлгө алышы керек деген идеяны жактаган. Мыкты эл аралык тасма номинациясында быйыл Оскар Освенцим лагери тууралуу драмага тийди. Британиялык режиссер Джонатан Глейзер тарткан «Кызыкчылыктар зонасы» фильминде тосмонун бир жагындагы өлүм лагери жана экинчи жагындагы кадимки бейиштегидей жашоону сүрөттөө аркылуу адам тагдырын коштоп жүрүүчү жамандык жана кайдыгерлик баяндалат. Америкалык актриса Эмма Стоун «Бактысыз байкуштар» деген комедиялык драмада ойногон ролу үчүн мыкты деп аталды. Мультфильмдерден Хаяо Маязакинин «Бала жана куш» эмгеги жеңди. Грета Гервиктин 7 номинацияда көрсөтүлгөн феминисттик «Барби» тасмасы бир эле айкелге ээ болду, ал Билли Эйлиштин «Мен эмне үчүн жаратылганмын» деген ырыы үчүн ыйгарылды. Америкалык киноиндустрияны өнүктүрүү максатында негизделген сыйлык 1940 жылдары «Оскар» деген аталышка ээ болгон. Сыйлык берүү аземи жыл сайын АКШнын Лос-Анджелес шаарында өтөт. Иш чара дүйнөнүн ондогон өлкөлөрүндө көрсөтүлөт. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Жалал Абад аймагында жаңгактын баасы арзан болуп, ушул тапта 30 сомдон сатылууда. Облус боюнча 32 миң гектар жаңгак токою бар. Жыл башында кыргыз өкмөтү Кытайга жаңгак экспорттой баштаганын маалымдаган эле, андан сырткары Туркияга да экспорттой турганын билдирген. Кыргызстанда канча жаңгак өндүрүлөт, эмнеге баасы арзан болуп жатат? Бул суроолорго Жалал Абадтагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу жооп издеди.
Жакшы эле жаңгак саткан кичине бирдеге жарап калчу эле.
Мурда кичине бир мунча жаңгак кесең булай калбайсың. О, буумадан түшүргөн арген.
Сузактын Сата айылынын 36 жаштагы тургуну Аман Акбашев ал жыл сайын үй бүлөсү менен токойдон ижарага алган жеринен жаңгак терет. Быйыл жаңгак түшүмү мол болуп 2 тоннадай терген.
Бизде ар бир семьяга 2
гектардан токой бөлүп берген. 2 тонна, 1 тонна ушундай жаңгак терешет. 1 тоннан азыр 25 тоннан сатсаң 25 миң, 2 тонна терсең 50 миң акча. Жаңгак жакшы болот деп атайын Россиядан келгенбиз. Келген жол кирени деле, терген расход деле актай калды чынында.
Облус боюнча жалпы 32 миң гектардан ашык жаңгак токою бар. Анын ичинен эң эле белгилүүсү Арыстанбап жаңгак токою аянты 600 миң гектарга жакын. Бул аймакта жаңгак менен тиричилик кылган бүлөлөр арбын дейт. Арыстанбаптык Акрам Жанаскаров.
Инде айылда кыш 6 ай кыш болот. Айылдын жашоосу жаңгак менен картошка чарбачылык. Айлык ала турган адамдар, окутуучулар, пенсионерлер айлык алат. Калганы ушу дыйканчылык, чарбачылык менен. Азыркы мезгилде чарбачылык кылайын деп бир чөп пресс алайын десеңиз, 14 кг жаңгак сатыш керек болот. Бир чөп пресс алганга жаңгактарыбыз өтө арзан болуп кетти. Сатайын десек, эчтеке келбей калды жаңгактарыбыз акчасыга. Ошон үчүн жаңгактарды сенесен инвестор чакырып, жана жогору көтөрүп берсеңер, айылдын жашоосу оңолот деген оюм бар мени.
Жалал-Абад шаарындагы жаңгак базарында соода солгун дейт сатуучу Венера Алымбекова. Өткөн жылы 1 килосу 100 сомдон ашык сатылган.
Алгандан былтыр 5 тонна алдым эле, андан кредит алып алдым эле, пайда болбоду, кайра эле кредитке зыян болду. А быйыл коркуп албай койдум. Анан күнүңкүсүн, күндө күнүңкүсүн ошентип эле көп мындан теметип алгам. Азыр алып койгондор деле эми кичине көтөрүлүп калды. Өткөндөгө караганда 5-6 сом болду. Мурун 20 алып атканды, азыр 28-30 алып атабыз да, 30 алып атабыз. Анан 35 алып аткандарда азыр уже 40 бар. Только маңыз кетчү Россияга, эмеге, Турцияга, көбүнчө Турцияга кетчү, анан тажиктер келип алчу. Бизге эме болбогону ошол тең ата эме болбогондо мындай стабилдүү келгенде ответственность.
Буга чейин жаңгактын түйшүмү жакшы болгону менен багбандар аны сатууда кыйынчылыкка дуушар болуп жатканы парламентте да көтөрүлгөн. Жыл башынан тарта Кыргызстанда өндүрүлгөн азык түлүк жашылча, жер жемиш жана кургатылган жемиштерди сатып алууга чек коюп келген Кытай Кыргызстандан жаңгак сатып ала турганы айтылган. Бул кабар жаңгак арзан болуп сата албай жаткан багбандарга үмүт бергендей болду. Бирок андан бери жаңгактын баасында өзгөрүү байкала элек. Өкмөт Кыргызстандан Түркияга 400 тонна жаңгак экспорттоо боюнча келишим түзгөнүн да жар салган. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев бул маселе боюнча мындай деди.
10 000 тонна Кытайга деген бул келишимди мен түздөмчү биздин министерство бул жардам бергенбиз. Быйыл биз бир аз бизде жаңгак боюнча өзү негизи дүйнө боюнча жаңгак боюнча быйыл баалар түшүп кетти. Биз Кытайдан келип жаңгак бул жактан чыгып кетчи, быйыл биздин жаңгагыбыз Кытайга чыгып кетти. Биз Жалал-Абаддагы ишкер Ильяс деген жигит ишкер кайрылып, биз ага Кытайга бажы кызматына Сайфер деген реестрине киргизип алдык. Анан биринчи машиналар уже мына статистика отчет берип атат, 500 тонна биз киргизип алдык да.
Президенттин Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн маалыматына таянсак, Кытайдан башка Иран, Өзбекстанга сатылган учурлар бар. Өткөн жылы Жалал-Абад облусу боюнча 7,5 000 тонна жаңгак терилген. Кыргызстандагы жаңгак токойлорунун көбү Жалал-Абад облусунун Аксы, Нокен, Базар Коргон, Сузак райондорунда жана Ош облусунун Өзгөн районунда жайгашкан. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Күндө Кытайга жер оодарып кеткен кыргыздардын баскан жолу картага түшүрүлдү. Изилдөөчүлөр буга чейинки карталарды толуктап, жаңы маалыматтар менен 10 ашык карта түзүшкөн. 20-кылымдагы кыргыз тарыхындагы эң трагедиялуу окуяны визуалдаштырып, сценарийге өткөрүү аракети кандай жүрүүдө? Чек арадагы кул базар, кулчулукка сатылган кыздардын тагдыры эмне болгон? Айбек Абдылдаевдин Когонтук курмандыктары подкастынан угуңуз.
Музыка.
1916 жылы үркүндө Кытайга жер оодарып кеткен кыргыздардын баскан жолу картага түшүрүлдү.
Ушу массалык түрдө бедел менен ашышкан. Ал эми экинчи багыт болсо, Музарт суусу аркылуу. Бул Музарт суусу аркылуу качкандар негизи Текеске барып түшүшкөн да. Ал эми беделди ашкандар болсо, булар Аксуу жана Үч Турпан, Турпан деп көп жолуктурат.
Изилдөөчүлөр буга чейинки карталарды толуктап, жаңы маалыматтар менен 10 ашык карта түзүшкөн.
Эгерде бедел ашуусу аркылуу бул кант токмоктон качып Аксуу, кийин Бай деген айыл бар Кытайдын территориясында. Ал жака чейин 800 километрге чамалап кетет.
20-чы кылымдагы кыргыз тарыхындагы эң трагедиялуу окуяны визуалдаштырып, санарипке өткөрүү аракети кандай жүрүүдө?
Азыркы муундун тилинде сүйлөш керек. Эгерде азыркы муун визуалдык аркылуу, материал аркылуу кабыл алса, анда ошол деңгээлге баруу эң жакшы кадам болот.
Үркүндүн толук иликтен элек жагы, чек арадагы кул базар, кулчулукка сатылган кыздардын тагдыры эмне болгон?
Марал башында белгилеп өткөнбүз. Анткени ошол Марал башы деген жерде бул кул базар болгон да.
Азаттыктын Куугунтук курмандыктары подкастында тарыхчы окумуштуу Гүлзада Абдалиева жана картограф Талгат Жумашев менен талкуулайбыз. Подкастты мен Айбек Абдылдаев алып барам. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы.
Саламатсыңар.
Буга чейин дагы 16 жылдагы үркүн окуясы боюнча карталар түзүлгөн, багыттар тууралуу маалыматтар берилген. Сиздер дагы кандай жаңылык киргизе алдыңыздар?
14 карта түзүлдү. Бул карталарды биз ушул картограф Талгат мырза менен биргеликте түздүк. Ушул 1916 жылдагы көтөрүлүш негизинен ушул канча багыт менен качты жана Кытайдын кайсы аймактарына барып жайгашты, мына биз ушуга токтолдук да. Анткени биз тарыхты айтып жүрөбүз, ушу Кытайга качты көтөрүлүштүн акыркы жыйынтыгы менен ушул Кытайга качууга аргаз болду деп гана айтып жүрөбүз. Бирок ушул Кытайдын кайсы айылдарына барып жайгашты жана ошондой эле кандай болуп алардын мисалы окуучулар үчүн деле, бул мисалы тарыхты окутууда мектеп окуучулары жана ошондой эле жогорку окуу жайы, жөө болбосо деги эле кызыккан адамдар үчүн бул абдан маанилүү бир булак болуп эсептелинет деп эсептейм да.
Ооба, мына азыр өзгөчө соц барактарды көрүп атасыз, мындай контенттерди, бир тарыхый окуяларды визуалдаштырган контенттерди орус, англис тилдеринде аябай көп көрөбүз да, бирок кыргызча мындай сейрек да. Талгат мырзадан сурагым келип атат, ушул бул картаны чийгенге чейин сиз ушул темага кызыкчу белеңиз, 16 жылы үркүн?
Ооба, биринчиден мен өзүмдүн атам тарыхчы, жана кички кези менен эле ошондой илимий чөйрөдө өстүм десем болот, жана тарыхка, Кыргызстан тарыхына деги эле Борбор Азия тарыхына кызыгып жүргөм. Кийин эсимде изилдөө аянтчасын билсеңиздер керек, алар менен көп иш чараларына катыштым жана бир нече алардын колдоосу менен изилдөө да жүргүзгөм. Ортодон картографиялык инструменттерди өздөштүрүп алып, анан өзүмө да кызык болуп жүрдү картографиянын күчүн кантип Кыргызстан тарыхын деги эле илимдерге колдонсо болот деген. Анан Гүлзат эже менен таанышып, ушул бир гана чоң үркүн 16 жылкы эмес, дагы кийинки кичи, орто үркүндөр бар экенин билдик. Анан эже менен таанышкан соң ушундай бир ой келди да, картасын түзөлү деген. Ооба, чынында биз үчүн визуалды элестетиш кыйын да. Текес каякта, Кулжа каякта жайгашкан, Аксуу, Кашкар бар, биз үчүн баары эле Кытай тарапта деген.
Маселен, беделди картадан таап бер десе, таап бериш кыйын да мындай.
Ооба, ооба. Бедел бул биздин мектептен угуп жүргөн ашуулар, ал эми Гүлзат эже берген адабиятта дагы башка ашуулар айтылат да. Аларды табыш чынында эле кыйын болду. Жана негизги үч багыт айтылып келет, бирок ал кандай жол менен элдер качкан, кайсыл багыт менен, бул даана маршруттун түзүү аябай кызыктуу болду бир четинен, экинчи четинен кыйын да болду. Анткени географиялык аталыштарды табуу өтө оор болду да кээ бирлерин.
Жана программанын башында айтып ийбедим мен Google планетанын жардамы менен деп.
Ооба, бул Google'дун санарип карталары, ооба, аябай жардам берет. Бирок аны менен гана чектелип калбай, биз дагы атайын геоинформатикалык системалардын жардамы менен, Google менен гана чектелбей, башка инструменттерди дагы колдондук да.
Ошондо канча карта түздүңүз?
Бул жерде
13 карта бар да.
13 карта. Бардык багыттар, негизги багыттар 3, Үч багыттар.
Талгат мырза абдан жакшы белгилеп атпайбы? Биз мисалы ушул багыттарды кандайча белгиледик? Биринчиден архивдик маалыматтар, экинчиден мына ушул эки Кытай жергесиндеги биз атайын экспедиция жүргүзгөнбүз да 2015 жылы. Мына ушул эки биздин Кыргызстандан барып ушул үркүндөрдүн негизинде калып калган кыргыздар боюнча да. Бирок ушул эки картага түшүрүүдө абдан кыйынчылыктар туудурду. Анткени айрым мисалы архивдеги атал алардын аттары өзгөрүп кеткендиги да белгилүү болду. Ошондуктан бул картаны түзүү биз үчүн чындыгында көптөгөн абалдарга туш болдук да. Бирок ошого карабастан биз ошол эки белгилеп алдык. Мисалы архивдик булактарда абдан жакшы белгиленет. Ошондой эле ооз эки маалыматтарда да негизинен үч багыт менен качкандыгы баса белгиленет да. Бул биринчи багыт эң массалык түрдө, мисалы биз айтып атабыз, ошол эле бедел ашуусу аркылуу өткөн. Бул жерде массалык түрдө мына ушул эки ашуу аркылуу өтүшкөн да. Анткени эмне үчүн? Жеке эле көл аймагы эмес, бул жерде Кемин аймагынан качкан, Чүй аймагынан качкандар дагы мына ушул бедел аркылуу. Анткени биз билебиз, ушу Шабдандын балдары көтөрүлүшүнүн жетекчиси болуп атпайбы, мисалы Мөкүш Шабданов мына ушул багыт менен катышкан. Эмне үчүн ушул багытты тандап алышкан? Анткени ал жерде гарнизон жок болгон, бир жеттен Россия империясы. Мына ошондуктан ал багытты тандап алышкан. Эгерде биз карап көрсөк, ал эмес орус саякатчыларда Пржевальскийда жазат да, бул жерлерге гарнизонду мүмкүн келечекте түзөбүз деп, ал жерде бекем гарнизон болбогондугу жөнүндөчү. Мына ошондуктан кыргыздар да билишкен, кай жерде гарнизон бар, кай жерде жок. Ошондуктан ушу массалык түрдө бедел менен ашышкан. Ал эми экинчи багыт болсо, бул багыт болсо Музарт суусу аркылуу адабий чыгармаларда дагы абдан көп жолуктурабыз. Бул Музарт суусу аркылуу качкан, бул жерде дагы абдан көптөгөн адамдар набыт болгон экен. Бул Музарт суусу аркылуу качкандар негизи Текеске барып түшүшкөн да. Ал эми беделди ашкандар болсо, булар Аксуу жана Үч Турпан. Турпан деп көп жолуктурат, мына ушул Үч Турпанга барып түшкөн. Ал эми Музарт суусу менен ашкандар болсо, булар негизинен мына ушул эки Текес, Моңгул Күрөө ооданы деп коет, ушул Текес ооданы мына ушул тарапка барып түшкөн.
Ал эми географиялык жагынан дагы эме кыла кетсеңиз, Музарт суусу кайсыл чөлкөмдө, кайсыл жакта?
Мисалы Каркыра жайлоосу аркылуу качкандар мына ушул эки Музартка барышкан. Ал эми үчүнчү багыт болсо, бул негизи бүгүнкү күндөгү мисалы Торугарт чек арасы деп атпайбызбы, Бажыкана? Мына ушул эки Торугарт дагы эмес, мисалы ушул үч келтебек аркылуу, баш келтебек, орто келтебек, кичи келтебек деп коет экен, мына ушул эки аркылуу качкандар болуп эсептелинет. Бул боюнча дагы, бирок бул жерден мисалы беделдегиге караганда бул жерден аз гана волостьтор качкан да. Анткени бул жерде бекем чыңдалган, чыңдоо башкача айтканда гарнизон болгон. Ошондуктан бул багытка өтө аз кыргыздар качкандыгы белгилүү да. Биз беделди билебиз, мисалы массалык кыргын болгон, ошол жерде сөөктөрдү жыйноо болуп өтпөдү, мисалы бул Кыргызстандын аймагында. Ошондой эле мисалы массалык кыргын бул Текес ооданында дагы Сайкал деген ашуу аркылуу өтүшкөн экен. Бул бүгүнкү күндө кытайлык кыргыздарда кыргыз ашуусу деп аталып калган. Анткени эмне үчүн кыргыз ашуусу? Мурун ал казак ал Сайкал ашуусу деген, кийин ошо массалык кыргындан кийин 1916 жылдагы көтөрүлүштө кыргын ал жерде да болгон. Ошол Кытай тарапта дагы массалык сөөктөр, боз үйдүн ошол эки уук жана түндүктүн калдыктары, ошондой эле адамдарды алган эмес, карагайдын жанагы эмеси менен эле бетин жаап кетишкендиги дагы, карагайдын эмелери барго, ошолор менен алып туруп эле бетин жаап эле көмгөнгө, анткени эч кандай мүмкүнчүлүк болгон эмес да. Мына ошол эки массалык кыргын мына ал Кытай тарапта да бар да.
Талат мырза, ошол канча чакырым жол экенин аныктоого мүмкүнбү? Жүй жалаңдап качкан чакырым ортолук канча экен?
Ооба, азыркы заманбап санарип карталардын жардамы менен узактыктарын аныктоого мүмкүн болду. Анан бир гана узактыгы менен чектелбей, дагы жердин география ландшафтына ылайыктап көрсө мүмкүн болду да. Мисалы чыгышты көздө ошол Текес, Нылкы, Кулжа тарапка качкандары орто эсеп менен, мисалы азыркы Чолпон Атадан жолду баштап Нылкы менен бүтүрсөк, бул 550 километр болот. Эгерде бедел ашуусу аркылуу бул кант токмоктон качып тети Аксуу, кийин Бай деген айыл бар Кытайдын территориясында, ал жака чейин 800 километрге чамалап кетет. Кызыл суу Марал башыга чейин эсептесек, бул жол нарындан качты деп. Бул 650 километрден ашуун аралык болуп атат. Анан ландшафтты айтканда, эми бул августта болуп аткан окуя. Август айында тоолорго кар жаап, суу тоңуп калат. Ашууларга белден кар жаап салат. Элестетип көргөндө картаны карап туруп эле үрөйүң учат да. Ооба.
Августтун этеги да болуп калып атат э, мындай күзгө тайып калып атат.
Ооба. Ал эми ошол маалда кичинекей балдары менен аялдар, карылар, кары дебей, жаш дебей баары ошондой жолду өтүп баратканын элестесе кандай азап чеккен, мындай чекесин көрө алат экенбиз да.
Демек бул карталар жөн эле бир маршруттар эмес, ошол трагедиянын масштабын да көрсөтөт турбайбы?
Туура айтасыз, ооба.
Куугунтук курмандыктары подкасты.
Куугунтук курмандыктары.
Гүлзат эже, мына ушул көркөм адабияттарда анын мурда көп окуп калдык да, тигил кыздардын бир чыны талканга саткан тигил бул деп. Жанан мен сизден сурайын дегеним, ошол кыздардын тагдыры эмне болгону, кийин канчасы кайра кайтып келгени, жолдо канча киши кырылганы, мындай даректүү изилдөөлөр барбы?
Албетте, бул боюнча биз эсимде изилдөө аянтчасы менен ушул кыздардын, кыз келиндердин тагдыры боюнча бир изилдөө жүргүзүп, бир макала жаздым да. Бул боюнча өтө, эгерде айта келсек, абдан мен үчүн абдан оор да бул маселени көтөрүш дагычы. Анткени архивдик булактарда да кездешет да. Мисалы Стефанович Драгомон болгон ошол кезде Кытайда. Анан ал Стефановичтин маалыматы боюнча ошол сатылган кыздардын сойкуканаларга, чоң чоң шаарларга, ошол жерде архивде эле жазылат, Вянзин дейт, мүмкүн ошол эки чоң чоң шаарларга, ушу сойкуканаларга сатылган кыздардынчы. Анткени Марал башы Талгат мырза да айтып өтпөдү, биз Марал башын да белгилеп өткөнбүз. Анткени ошол Марал башы деген жерде бул кул базар болгон да. Башкача айтканда ошол
кадимкидей эле ачык эле иштеген,
ачык иштеген. Ал ошол жерде кичинекей кыздарды, өспүрүм кыздарды, кыз келиндерди жана ошондой эле жеке эле кыздарды эмес, уулдарды да сатышкан да. Анан айла жок да эми, багыреки бул кыргыз элинин бир трагедиясы да, бул өтө оор. Анан ошол Марал башыдан сатылган кыздар андан ары чоң чоң шаарларга чейин кеткен да. Анан булардын тагдырлары боюнча ошол биз экспедицияда ушу Кулжада бир аксакалга жолуктук. Ал өзү дагы ушул эки биздин Ысык Көл тараптан барып ошол Кулжада туруп калган. Ал аксакал өзү 1950 жылдан баштап изилдөөлөрдү чогулткан экен, ушу сатылган кыздар боюнча уйгурларга, дунгандарга. Анан алар ушул эки Марал башыдан, эгерде алар өздөрүнүн аймагы ушу Кыргызстандын көлдөн ар кайсы жерден болсо дагы, бирок биз Марал башы, Марал башылыкпыз деп атачу экен. Анткени ошол жерден биз үй бүлөбүздөн айрылганбыз деп. Ошол кыздар кийин чогулуп өздөрүнчө Марал башыга келип атайын кой союп куран окуп турушчу экен да. Демек алардын мына ошол биздин өзүбүздүн ушул үй бүлөбүздөн, ата мекенибизден айрылган жер катары билишкен да. Демек алардын тагдырлары, кийин алар ошо үй бүлөгө түшүп, бирок ошо Марал башыны эмнегедир унутушкан эмес. Ошондой эле бул архивдик булактардан карасак дагы абдан көп эскерүүлөр бар экен. Гарнизондон өткөндө, мисалы ошо Кытай тарапка өткөндө, андан ары бул тараптан Россия империясынын аскерлери тарабынан кыйынчылыкка туш келсе, Кытай тарапка өткөндө андан дагы кыйын болгон. Ал жерден дагы сулуу сулуу кыздарды ошол жерден эле алып калышкан. Айласы кетип жана тердикке катып өтүшкөн экен, жүккө катып өтүшкөн экен, кыздардын беттерине баягы лай сыйпап коюшкан экен, бул баягы сулуу кызды алып калат депчи. Демек бул жерден эгер байкап көрсөк, ушу эң оор ушу жаш өспүрүмдөр, секелек кыздар абдан оор тагдырга туш болушкан. Бирок ошон менен эле архивдик булактарда, ооз эки маалыматтарда да кездешет, жеке эле кыздар эмес, уулдарды да сатышкан. Бирок биз чогулткан маалыматка караганда, уул балдарга караганда кыздардын көбүрөөк сатылгандыгы маалым болду да.
Мындай бир караганда бул окуяларды биз ийне жибине чейин изилдеп салгандай туюлат да. Бирок баары бир бул трагедиянын изилденбеген жактары да көп турбайбы э?
Албетте, эми ошол эки сатылган кыздарга, балдарга башкача ат беришкен. Мисалы, эгерде дунган үй бүлөгө сатылса, ал балага сөзсүз түрдө дунганча ат берилгендиги жөнүндө. Эгерде уйгур улутундагыларга сатылса, уйгурча ат Бирок ошол эки атты эгерде кийин эстеп калгандар менин атым баланча эле деп айткандыгы жөнүндө ошол кулжадагы аксакалда абдан көп материал чогулткан да бул боюнча.
Талат мырза, жана айтып кетпедиңизби ошол августтун этеги болгону, жер шарты катаал болгонучу? Ошол сиздер түзгөн картада ашуулардын бийиктиги, ошол рельеф бүт баары көрсөтүлөбү?
Ооба, биз графикалык түрдө түздүк жерлер жашыл, ал эми бийик чокулуу жерлер күрөң кылып түс менен да бердик. Андан тышкары карталардын кээ бирлеринде ошо эң бийик жолдогу эң бийик чокулар дагы көрсөтүлдү, деңиз деңгээлинен 4000-5000 метр бийикте. Бул жерде дарыяларды көрсөткөн жокпуз, бирок андай техникалык мүмкүнчүлүк бар көрсөтүп коюу. Анан бул багыттар, маршруттар, багыттары туура, ал эми маршруттар даана ийне жибине чейин туура деп айтыш мүмкүн эмес. Анткени мисалы өткөнгө бул ар кандай коктук олуттур эпти, туурабы, тоонун кыры эмес. Ошол кокту менен азыркы карталардын чоңойтуп көрсө болот, кандайынан өтсө болот деп. Бирок ортодо чоң суу бар, анан бир жээги келип аскага такалып калат да, кийинки жээгине кантип өткөнү мен үчүн табышмак бойдон калды да. Ошон үчүн көпчүлүк багыттар, маршруттар 100% даана деп айта албайм. Бул негизги болжолдуу түрдө гана маршруттар, ал эми жанакы кээ бир коктулар келип туруп аябай аска, ошол эле бедел деле типтик эле ашууну ашып түшүш керек да. Аны картадан карап отуруп бирден чочуйсуң, адамдар кантип өттү мал салы менен, аябай мен үчүн таң калыштуу болду да. Ошондой эле сууларды кантип өткөнү аябай эле кыйналышса керек, чоң маселе. Башкача айтканда, дагы изилдей турган нерселер абдан көп.
Менимче ушул 20-кылымдагы кыргыздын эс тутумунда калган эң чоң трагедия ушул болуш керек да. Үркүн дагы кантип визуалдаштырса болот? Талгат, дагы эмнени кошсо болот, кандай графикалар жасаса болот?
Ооба, азыркы маалда бул актуалдуу болсо керек, анткени биз визуалдык контентти оңоюраак кабыл алып калдык. Ошол эле инстаграм, башка социалдык медиалар,
жаштардын элдин баары эле ошол жакта отуруп калбадыбы азыр?
Ооба, анан мисалы Google Visual Studio аттуу өзүнүн продуктусу бар, ал жерден жердин ландшафты 3D түрүндө көрсөтүлгөн. Башкача айтканда, киши көрүүчү бул камера менен кетип бараткандай дагы, анан капталдагы тоолор, бийиктиктер
же чуңкурлар жындырып көрө берет
да. Туура айтасыз, ошентип элестетсе болот. Жана биз даярдаган карталарды санарип жүктөп алууга азырынча мүмкүнчүлүгү жок. Балким сиз орчундуу маселе көтөрүп атасыз, балким муну бир ачык платформага дагы жайгаштырган туура болот. Жана биздин маршруттарды ошол Google картанын Visual Studio аттуу продуктусуна жүктөп алып, анан ошол маршрутту бойлой тоолорду аралап өтсө болот да.
Сизге ошол эле кайра эле ошо тарыхка кайрылып суроо берейин да, ошол 16-жылы кайра кантип кайтып келишкен, канча киши калып калган деген да изилдөөлөр болдубу бизде?
Албетте, ал боюнча дагы абдан көп изилдөөлөрдү жүргүздүк. Эми бул жерден оор, анткени демографиялык изилдөөлөрдү жүргүзүп көргөн болсок, мисалы кайра кайтканы өтө оор болгон да. Анткени ал ашуу менен келишкен эмес, кайра эки гана багыт менен кайра кайтып келишкен да. Мисалы бедел аркылуу келген эмес, кайра кайтып келгенде ошол биз белгилеп аткан жана үч келтебек тору карта аркылуу келишкен. Жана ошондой эле биринчи массалык түрдө бул Музарт суусу дебедикпи? Мына ошол эки суу эмес, бирок булар башка жол менен келишкен. Анткени гарнизондун ал жерде өтө империя кулабадыбы? Ошондуктан ал жол менен кайтып келген эмес. Эгерде бул демографиясы дагы боюнча изилдөөлөр жүргүзүлгөн, мүмкүн бул демографиялык изилдөөлөр ошол 1917-жылы эле атайын экспедиция жиберилген Кытайгачы. Канча киши качкан, канча киши кайра кайтып келген, жолдо канча киши өлгөн, Кытай жергесинде канча киши өлдү дегенчи. Бирок биз эгерде кайра совет мезгилиндеги барып кошулган, кайра кайтып келгендер, бирок дагы эле болсо бүгүнкү күндө келечекте изилдене турган темалардын бири да.
Куугунтук курмандыктары подкасттын толугу менен Азаттыктын сайтынан, YouTube-тагы баракчабыздан уга аласыздар. Бүгүнкү подкастта тарыхчы окумуштуу Гүлзада Абдалиева жана картограф Талгат Жумашев 1916-жылы Үркүндө Кытайга жер оодарып кеткен кыргыздардын баскан жолун кантип картага түшүрүшкөнүн айтып беришти. Подкастты кесиптешим Айбек Абдылдаев алып барды. 12 марттагы таңкы эфирди алып барган мен Кундуз Кызылжарова болдум. Амандыкта болуңуздар.